You're with SBS Radio.
Kreu i Parlamentit të Kosovës, njëherë kryetari i Partisë Demokratike Kadri Veseli, ka thënë në Mitrovicë se Kosova është një dhe nuk ka veri e jug. Veseli ka thënë se nuk do të ketë ndarje të Kosovës dhe asnjëherë ndarja nuk do të jetë temë diskutimit në dialog. Ai po ashtu ka paralajmëruar se së shpejti do të fillojë ndërtimi gjitha shtëpive të djegura në veri.
Nuk do të ketë ndarje të Kosovës asnjëherë. Dialogu cilin e zhvillojmë nuk do të jetë temë diskutimit ndarje asnjëherë. Së dyti, ne jemi duke komunikuar bashkërisht që komunitetet të integrojmë sa më mirë në shtetin tonë, Republikën e Kosovës.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se pajtohet për ridefinim të kufive me shqiptarët në Kosovë. Ai u ka thënë medjave në Serbi se kjo është politika e tij për ridefinim kufish me shqiptarët. Sipas Vučićit, territori për të cilën nuk dihet se kush si e trajton dhe kujt i takon është gjithmonë potencial për trazira. Ai ka paralajmëruar se nuk do të jetë lehtë e as e thjeshtë pa koja e marrëveshjes me Kosovën. Pas deklarimeve të vazhdueshme të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për korrigjim të kufirit me Serbinë dhe presidenti serb Aleksandar Vučić është prehur procaktimit të kufirit, siç ka thënë ai me shqiptarët e Kosovës. Por nga vetë serbët në Kosovë kjo nuk shihet si diçka e mirë. Kryetari i Partisë Progresive Serbe Nenad Rašić thotë se ridefinimi i kufive është një koncept i keq.
A pogotovo znajući da smo mi na Balkanu.
Duhet të dim që ne jemi në Balkan. Unë nuk e di dhe nuk e mbaj mend në asnjë periudhë historike që vendet e Balkanit kanë arritur që me paqe të ndryshojnë kufijt. Kjo është çështja e parë, e cila pastaj do të hapte probleme të tjera.
Rašić thotë se përveç kësaj as Bashkimi Evropian nuk do të pranonte ndarjen e kufive mbi baza etnike. Edhe ish deputetja e Kuvendit të Kosovës Rada Trajković thotë se korrigjimi i kufive do të çojë në destabilizimin e rajonit. Trajković vlerëson se presidentet e Kosovës dhe Serbisë tashmë kanë arritur një marrëveshje për korrigjimin e kufirit, e cila ende nuk është zbuluar.
Ne kemi ardhur në një pozicion ku ata për normalizim po na ofrojnë projektin më mizor. Ky projekt i ndërimit të kufive nuk kupton dëbim të ri dhe shpërngulje të njerëzve, si dhe destabilizim posaçërisht për ne serbët, që enklava do të zbrazëshin, por edhe pjesa më e madhe e veriu të Kosovës.
Ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delavi ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë ta mbështesin Kosovën. Këto komente i ka bërë në ceremoninë e betimit të 36 pjesëtarëve të rinj të programit Korpusi Amerikan për Paqe.
Shtetet e Bashkuara është ndërmiqt dhe mbështetësit më të afërt të Kosovës. Përkundër çka mund të lexoni në shtyp, kjo gjë nuk ka ndryshuar, nuk do të ndryshojë. Partneriteti me vendeve tona është i thellë dhe shumë dimensional dhe ne punojmë me mund çdo ditë për avancimin e qëllimeve tona të përbashkët për demokraci, siguri dhe prosperitet.
E kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj gjatë vizitës në Vlorë ka deklaruar se hapja temës së kufive është e papranueshme për të.
Për fat keq popujve të Ballkanit, luftat kanë qenë tragjike në kalumen. Realiteti sa të mos krejtësisht rezultat i epilogjeve të këtyre luftrave, por hapja temave ose e temës kufive është e papranueshme për mua. Ajo është një retorik politike. Beogradi bën një retorik, Prishtina bën është një kundër retorik, kundër përgjigje. Në fund kufit ju e dini nuk lëvizën me fjalë.
A e konsideroni ju referendumin një opsion për kufit të Kosovës?
Ne fatmesisht jetojmë demokraci dhe mund të deklarohemi për gjitha temat, po ju them edhe një herë, kufit jam vendos rezultati i ndarjes së epilogjeve të luftrave. Pra, nuk duhet prekim kufit.
Ylli botror, Dua Lipa sërish në Prishtinë. Ajo sonte do të mbaj një koncert në hapjen e festivalit tradicional Sunny Hill. Në paraqitjen e saj para gazetarëve me të arritur në Prishtinë edhe përkundër se vëmendja ishte tek ajo, Dua flet edhe për artistë të tjerë siç është Rita Ora, Bebe Rexha apo Era i Strefi. Ktu nuk ka lënë Dua pa përmendur edhe gjudistën Majlinda Kilmendi, me këtë Dua tregon që femrat duhet të kenë edhe më shumë shanse.
Reagimi është si janë dy përgjigje që i marë zakonisht, kur të mveti kush prej kohet jam edhe unë e thëm, jam nga Prishtina dhe nga Kosova. Pytja e parë është, o qësh është nuk unë prej ati vendit, është, is it war torn still? Edhe pytja tjetër është, ku është? Kësha pas dëshirë ma ndryshe me pas në farja agime, me thonë njërës, apo e di unë e Kosovën se Rita Ora vjen nga Kosova, e di Kosovën se Bebe Rexha vjen nga Kosova, e di Kosovën sepse Majlina Kelmendi vjen nga Kosova.
Përkundër sukseseve shumë të mëdha, siç duket ende nuk I ka arritur të gjitha qëllimet në karrierë, ashtu siç edhe tregon në pyetjen se a ka qëllim më të madh se sa kaq, por duket se kësaj here I duhet t'i ja përgjigjë në anglisht.
Besoj që mjaft gjëra kam për të arritur sepse jam vetëm në fillimet e karrierës. Mendoj se jam me shumë fat për këto mundësi që I kam në muzikë. Dua vetëm t'i bëj krenar njerëzit e vendit tim me këtë çka jam duke bër.
Lots more things.
Ndërkaq Niko Qiri I konferencës, Duga Gjinlipa, baba I Duas, nuk e fshej gëzimin dhe krenarin që e ka për bijën, si edhe për festivalin I cili si pas ti në juglindje të Evropës, është I vetmi dhe më I madhi. Për Radio SBS, me Ndohysa Prishtin.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.